Posloucháte pondělní vysílání Dvojky a kávu o čtvrté a naším dnešním hostem je Barbara Halířová, dluhová poradkyně Člověka v tísni. Bavit se budeme právě o dluzích, jak se z dluhy vyrovnat a jak se nedostat do dluhové pasti. Barbaro, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Možná jste slyšela na začátku, že jsem zmínila, že podle průzkumu zhruba polovina Čechů má nějaký dluh, buď splácí hypotéku, nebo třeba leasing, nebo jiný typ úvěru. Je to i vaše zkušenost?
Moje zkušenost je spíš mnohem horší. Z pohledu dluhového poradce to vypadá, že v podstatě člověk ve chvíli, kdy se narodí, tak už má dluh a může začít v podstatě žít s problémem.
Tak o tom se dnes také budeme bavit, o tom, jak se do těch dluhů nedostat, když, jak jste zmínila, pokud se člověk už narodí do rodiny, kde nějaký dluh asi získá třeba po rodičích, tak je to velice složité, nebo jste to myslela jinak?
Ještě jinak. Potom, když budete chtít, tak vám to přiblížím, jakým způsobem se to může stát.
Tak na to se zeptám v zápětí, ale hned na úvod, když jsem dnes, nebo v minulých dnech říkala, že se budu v kávě o čtvrté povídat o dluzích s Barbarou Halířovou, z Člověka v tísni, tak spousta mých přátel říkala, Člověk v tísni na tomto poli taky pomáhá. Já jsem si myslela, že hlavně na zahraničních misích lidem v nouzi. Tak jaká role Člověka v tísni je právě v té dluhové oblasti?
Je to pravda, řada lidí zná Člověka v tísni právě jenom kvůli našim jako humanitárním aktivitám především nebo boji za lidská práva. A právě ten boj za lidská práva nás přivedl k tomu, že v rámci programu sociální integrace, které právě tvoří jako velikou část Člověka v tísni, kdy se pracuje a pomáhá se lidem v Česku v rámci sociálních programů v několika městech, je to poměrně široká síť. A řada našich právě sociálních pracovníků se setkávala s tím, že vlastně nejsou hájena práva lidí, kteří se potýkají s dluhy. A dovedlo to vlastně našeho hlavního koordinátora Daniela Hůleho k tomu, že jsme se začali víc jako věnovat dluhové problematice. A teď v posledních letech se to stává vlastně tou jako naší jednou spíš, řekla bych skoro jako největší agendou v rámci jako sociální práce v České republice.
Čili se na vás může člověk, kterému dluhy přerostou přes hlavu, obrátit?
Máme síť, máme síť dluhových poradců v různých pobočkách po celé České republice. Určitě se na nás může obrátit a dokonce máme web www.jakpřežitdluhy.cz, který jako může výrazně pomoct, pokud člověk je v tomhle problému a vlastně neví si rady, tak tam buď se přímo může odkázat na naše dluhové poradce a je tam mapa dluhových poraden nejenom našich, ale dokonce i dalších zpřízněných neziskových organizací, které nějakým způsobem taky pomáhají v rámci dluhového poradenství. A jsou tam i různé jako návody základní, co dělat v určitých situacích, které se týkají dluhů.
Tak věřím, že k těmto situacím se dnes také dostaneme v kávě o čtvrté. Ještě než se pustíme do té poradny jako takové, tak mě zajímá, jaký je rozdíl mezi dluhovou poradkyní, protože to vy jste, a mezi finanční poradkyní.
Dluhový poradce v podstatě kouká na tu problematiku ze strany sankcí. Finanční poradce vám nějakým způsobem vlastně říká, jak máte jako hospodařit, jaké jsou finanční produkty, jaké jsou možnosti a jak s nimi nakládat. Dluhový poradce pracuje s člověkem, který už právě tuhle tu fázi vlastně nezvládne a nějakým způsobem se může třeba dostat právě do nějakého platební neschopnosti. A dluhové poradenství je spíš o tom, jaké vlastně z toho jsou rizika a sankce, když nějakým způsobem právě buď špatně hospodaříte, nebo uzavřete špatný kontrakt, špatnou smlouvu, nebo se vám stane nějaká nenadálá životní událost, tak my spíš jakoby koukáme z toho pohledu, kdy začne v životě člověka nějaký jakoby krizový moment. Mm-hmm. A pak je tam ještě, v podstatě to má takovou druhou stránku, preventivní, to zase v rámci právě té stránky www.jakpřežitdluhy.cz, tak je, naši analytici vlastně vytváří seznam nebankovních a bankovních poskytovatelů a dělají analýzu vlastně rizikovosti v rámci sankcí, které vám hrozí z těch smluv, které s nimi uzavřete.
A teď, Báro, jedna osobní otázka. Já se vždycky mých hostů ptám, jak se vlastně k té problematice dostali. A vy jste dluhová poradkyně. Řešíte dluhy dnes a denně cizích lidí. Umíte poradit i sama sobě? Nebo máte také takový nadhled, že když jde o nějakou finanční situaci třeba u vás, že si řeknete, ne, stop, tady to musím udělat jinak, abych neupadla do dluhu?
Myslím si, že 10 let práce v Člověku v tísni a asi 6 nebo 7 let v roli jako poradce téhleté problematiky u mě způsobilo už trošku profesní postižení, takže si myslím, že někdy až příliš, že v podstatě jako ve chvíli, kdy se mám uvázat k nějakému závazku a stejně tak já mám také hypotéku, tak je to pro mě vlastně jako strašně náročný, vlastně do toho vůbec nejdu s tou vidinou získání vlastního bydlení, ale že vlastně jako vstupu do nějakého jako kontraktu, který je poměrně závažný, což si řada lidí právě vůbec jako v nějakém dlouhodobém časovém horizontu neuvědomuje.
Jde vůbec v dnešní době, teď mám na mysli moderní civilizaci, západní společnost, žít úplně bez dluhu, nějaký spokojený život, mít vlastní bydlení?
Jsou určitě lidé, kteří jsou toho schopni v České republice, nebo mají, nebo měli takové jako zázemí, které jim to umožňuje, a to je ten velký rozdíl. Musíme si uvědomit, kdo vlastně, do čeho se v podstatě rodíte, tak jak jsem říkala, jaký je váš start na začátku života. Jsou lidé, kteří prostě přijdou z rodiny, která nikdy nešetřila nebo neměla majetek. A to vůbec neznamená, že to jsou jako lidi, kteří by byli nějaký jako sociálně vyloučení nebo prostě lidé někde na okraji společnosti. Jako dneska běžná domácnost funguje tak, že nemá vlastní jako počáteční kapitál a v podstatě žije právě permanentně na dluh, zejména třeba formou splátek nějakých domácích spotřebičů nebo prostě vybavení domácností, to velmi často začíná.
V podstatě každý druhý Čech dnes nějakým způsobem dluží a že se dokonce můžeme do dluhu už narodit. To tedy řekla Bára. Bára mě dnes sama požádala, abych ji tak oslovovala. Bára,
no,
že to má
raději ráda.
Než Barbaro. Jak se to tedy může stát?
Ještě do roku 2016 jsme byli všichni povinni vlastně odvádět platby za obecní odpady. To znamená, že ve chvíli, kdy jste se narodila v nějaké obci, tak už od svého narození jste byla povinna za sebe odvádět poplatek za odpady, a pokud to za vás nehradili vaše rodiče, a nebo jste byla například dítě, které bylo v nějaké institucionální péči, nebo v dětském domově, jak jste se vlastně vůbec ani nedozvěděla, že máte povinnost platit odpady, takže v podstatě už jste hned měla nějakou povinnost vůči státu a ty města a obce to často vymáhaly, takže se dostávala řada dětí do exekucí, některé asi zřejmě ještě tyto exekuce za odpady mají, to naštěstí se změnilo v roce 2016. Ale samozřejmě jsou to jako různé další povinnosti. My bohužel jsme se setkali až i s takovým v podstatě pro nás až jako bizarním příkladem toho, že některá města dokonce vymáhala třeba dluh za bydlení za 7leté dítě. Což znamená, že to dítě opravdu žilo 7 let v bytě, kde bylo uvedeno zřejmě asi i jako člen domácnosti na smlouvě, a potom to město ve chvíli, kdy ten nájem nebyl hrazený, vymáhalo i potom 7letém dítěti odděleně zvlášť.
To jsou asi už opravdu nějaké hodně právnické záležitosti, ale tady asi vy zrovna fungujete jako poradce. To jsou ty dotazy specifické, které se na vás určitě valí nebo dostávají se k vám, kdy vy musíte zareagovat a hledáte tedy nějaké mezery v zákoně, jak pomoci těmto lidem, nebo jak způsobem fungujete?
Mezery v zákoně v podstatě ne, my se snažíme spíš ty mezery v zákoně doplnit.
To je se vám možná podařilo, protože jak jste říkala, od roku 2016
to nebylo úplně jakoby naší zásluhou, to jedna vlastně právnička, která se dostala k takovému dluhu, tak se k tomu postavila tak, že vlastně nějakým způsobem se tomu tématu začala věnovat a pak i předložila vlastně pozměňovací návrh, který způsobil to, že už nebyly ty děti odpovědné právě za ty odpady. My se s dětskými exekucemi setkáváme i dnes velmi často, ale vlastně naši koordinátoři dluhové problematiky se snaží nějakým způsobem ovlivnit právě to, nebo vznik dalších nových zákonů nebo úpravu zákonů, aby už k tomu v budoucnu nedocházelo, ale bohužel ta díra v tom zákoně umožňuje to, že ty děti ty exekuce mohou mít.
Pojďme teď k dospělým Čechům, kteří už jsou plně odpovědní za své finance, za to, co si pořídí, jaký dluh na sebe uvalí. Tak já jsem si říkala, že když každý druhý Čech dluží svým způsobem. Takže některé dluhy jsou v uvozovkách normální a běžné, snesitelné asi. Už se na ně díváte nepěkně, takže to asi
to není běžný dluh. Spíš je otázka, asi... co je jako to, že lidé žijí na dluh, jestli je skutečně jakoby normální ve slova smyslu, co z toho potom plyne. Dřív, když samozřejmě, než se jako po revoluci uvolnil trh a začalo tady vznikat jako řada poskytovatelů různých půjček, nebo banky rozjeli různé produkty a začaly hypotéky a všechny tyhle ty věci, tak to, že si někdo něco půjčil, nebo byly takové ty manželské půjčky, jenom bezúročné, a vlastně jakoby tady nebyly takovéhle druhy smluvních vztahů, ve kterých se právě objevují různá rizika, která potom můžou způsobit, ten člověk do toho dluhu jako opravdu propadne hluboce. Ale
chtěla jsem říct, že tady dneska mně to přijde běžné z dnešního pohledu, nebo běžné, když chce člověk bydlet a nemá tu možnost vlastního bydlení, že tedy splácí hypotéku.
Je to standard, určitě. Je to, tak, dneska to třetina domácností, víme, že třetina domácností, nebo já si myslím, že teda víc než třetina domácností, protože ty statistická data nejsou úplně přesná, nemá na jednorázový výdaj, třeba pokud, já nevím, rozbije se pračka, lednička prostě, takže musí využít právě nějaký splátkový kalendář třeba v Alze, když nabízí ledničku, pračku, a už v tuhle tu chvíli vlastně jako je to nějaký jakoby normální standard. A druhá věc je vliv reklamy. Když se dnes podíváte, to, co na nás vlastně jako čiší z televizních reklam, a vůbec jako půjčte si na dovolenou, půjčte si na poličku, půjčte si na cokoliv. V podstatě jako mít půjčky je normální. A zajímavá zkušenost jedné mé známé je, že ta si šla právě vyjednat nějaký věci do své banky, a vlastně potom, co jí asi 10 minut bankovní úřednice nabízela jako různé produkty a ona je odmítala, tak si říkala, já jsem si připadala strašně divně, že jsem si vlastně žádný ten produkt nevzala, že jsem nevyužila nic z toho, a připadala jsem si, paní se mnou mluvila, jako kdybych já byla nějaký outsider.
Mm-hmm. Kde tedy už v tomhle tom základním rozdělení zdvihnout ukazováček z hlediska tedy dluhového poradce? Ano, chcete bydlet, rozbila se vám pračka, chápu to, že jste si na to půjčili, ale tohle už nedělejte. Tady už se můžete dostat do dluhové pasti časem, ne hned samozřejmě.
To se určitě nedá absolutně říct jednoznačně. To ovlivňuje tak obrovský, široký spektrum různých faktorů.
Že jsme zdraví a vyděláváme peníze.
Přesně tak. My vždycky počítáme s tou lepší variantou. Někdy vždycky já vždycky lidem radím, že spíše je lepší v rámci toho hospodaření si zkusit na začátku představit ty nejčernější scénáře a od toho vlastně odvíjet ty naše další kroky. Co by se stalo, kdyby? Mm-hmm. Ne, že jenom já potřebuji nový byt, ale já potřebuji nový byt, a pokud si to zařídím, tak pokud přijdu o příjmy nebo se něco stane, tak co potom budu dělat? Ale už tohle začít takhle uvažovat hned na začátku, předtím, než jako se rozhodnu vstoupit do nějakého kontraktu. Což samozřejmě pro řadu lidí není jednoduchý, protože nemají jinou možnost, než zase využít takovýhle zdroj právě proto, aby třeba měli vlastní bydlení.
Jak na dluhy? O tom si dnes v Kávě o čtvrté povídáme s Barbarou Halířovou, dluhovou poradkyní Člověka v tísni. Pokračovat budeme i po písničce Evy Farné, a to už i s vašimi dotazy e-mailovými na adrese dvojka@rozhlas.cz. Barbara Halířová, dluhová poradkyně Člověka v tísni, je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. Řešíme dluhy, jak se do nich nedostat, samozřejmě to je ta nejlepší varianta, a pokud už tedy dluhy máme, tak jak se s nimi vypořádat se ctí, protože někdy mohou dluhy opravdu přerůst přes hlavu do takové míry, že nám mohou zničit život. Barbarovi určitě
doslova. A
máte takovou zkušenost.
To poměrně náročné, protože ta v rámci toho procesu, kterým si ten zadlužený člověk prochází, oni opravdu velmi často spíš přicházíte.
Takové to jednoduché rozdělení, jak jsem po vás tedy žádala, na to už si nepůjčujte, na to ano, neexistuje. Ale když nás vyzývá před Vánocemi třeba spousta obchodů, kde si můžeme koupit na splátky, ať si půjčíme na vánoční dárky, tak tady byste možná mohla poradit, nedělejte to. Nebo i tady je to.
Já si myslím, že tohle už je takový fenomén, který se často jakoby omílá v rámci téhle problematiky, že řada lidí právě si půjčuje. Přesně tak, jako na věci, které už jako jsou nadstandard v rámci běžného nějakého užívání. Určitě bych to v žádném případě nedoporučovala, ale když se zase vrátím jako z pozice dluhového poradce a když se budu koukat na klienty, se kterými spolupracujeme, tak jsme velmi často řešili právě dilema, jako kdy teda jako ideálně nebrat si žádnou půjčku. Ale vlastně můžete se v životě dostat do situace, kdy si ji prostě vzít musíte právě, protože bojujete velmi často jako o nějaké jako přežití až do slova.
Máte konkrétní příklad, nebo s čím se na vás vlastně nejčastěji klienti?
Naprosto konkrétní obracují. Příklad je, když máte matky samoživitelky, kterým hrozí, že se ocitnou na ulici a bojí se, aby jim děti nebyly odebrány pouze kvůli bydlení. A jsou to maminky, pečující maminky, které jinak jako péči od ty děti zvládají, děti mají rádi, dokážou je nakrmit, chodí s nimi do školy, normálně fungují. Ale bohužel tím, že třeba přišli, já nevím, o partnera, tak se v rámci mateřské nedokážou zaplatit běžné nájemné, což zejména jako v Praze a Středočeském kraji se stává dost často, protože ty nájmy jsou tady zejména komerční, opravdu jako vysoké nadmíru. A pokud máte třeba například jedna káka na Černáku za 17 tisíc, tak maminka prostě na mateřské samoživitelka prostě ze základní mateřské 7800 jako není schopná takovýhle věcí.
Co poradíte?
Co nejdřív vyhledat, my vždycky říkáme, co nejdřív vyhledat právě pomoc odborného poradce. Proto pořád odkazuji na ten web, jak přežít dluhy, protože tam je zmapovaná ta síť, dostupná je tam helplinka fungující, která je může i jakoby navíst na tu pomoc. A čím dřív ten člověk vlastně využije tuto službu sociální, je zdarma, což je velká výhoda, dostane tam nějaký druh jako poradenství a podpory hlavně. A ta podpora se hodně váže s tou ctí, o které jsme tady mluvili, protože o to opravdu v rámci těch vymáhacích procesů a v rámci některých jakoby usnesení justičních a tak opravdu ztratíte, tak ta podpora je jakoby důležitá pro to, abyste právě to zvládl ten problém, když se do něj dostanete. A odborní dluhový poradci a zejména v rámci odborných sociálních služeb jsou připraveni tuhle takovouhle formu i té psychické podpory tomu člověku poskytnout.
To je zajímavý moment, že zmiňujete psychickou podporu pro člověka, který řeší tak v uvozovkách praktické záležitosti, jako jsou dluhy a materiální věci. Takže psychika, podpora psychiky je tady asi
zásadní.
Důležitá zásadní.
Naprosto zásadní. Já měla jsem jednu dobu větší skupinu klientů, kteří právě jsme navázali spolupráci s pavilonem 23 přímo v rámci jako psychiatrické léčebny Bohnice a byly to spíš jako sebevrazy z dluhu. Takže ta problematika má jako veliký vliv na psychickou stabilitu.
Zmínila jste maminky na mateřské dovolené nebo samoživitelky. Je to nejohroženější skupina nebo jedna z nejvíce ohrožených skupin obyvatel v rámci?
Ano, ale já už tím, jak se jako velmi zabývám tou problematikou poměrně hloubkově, tak a pracuji jako 7 let přímo s klienty, tak už se mi trošku jakoby tyhle ty skupiny těch ohrožených slívají do jedné a vlastně mi přijde, že v dnešní době může být, pokud jako se dostanete do krize, tak klientem může být kdokoliv. Může to být i vysokoškolský vzdělaný člověk a může být pohodor z ekonomie a může se opravdu díky jedné životní události dostat absolutně do stejné situace. Ale samozřejmě. Nejslabší máme seniory, matky samoživitelky, obecně lidi po rozpadu právě třeba jako manželství, takže i tatínkové samoživitelé jsou naprosto ve stejné situaci.
Už nám píší naše posluchači e-mailové dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Ptá se Lucka na svého známého, který je hodně zadlužený, klín vytloukal klínem, byl několikrát obrán, napaden vymahači, do práce nemůže, neboť po něm hned jdou vymahači, neplatí se zdravotní, nemá majetek, nemá kde bydlet, schovává se, tak Lucka mu občas pomůže finančně, ale neví, jak mu poradit. Tak možná začít tím vytloukáním klínu klínem, což je asi, že si půjčím na to, abych splatil nějakou
přesně
další
tak.
pohledávku. Na to se taky asi klienti ptají a obracejí se na vás. Tak
řada našich klientů opravdu není zadlužená z toho důvodu, že by si brala právě půjčky na dovolené nebo na nějaké hezké věci, ale vzala si jednu první, která je nevýhodná a tím, že tlak těch věřitelů na ty lidi je poměrně vysoký a právě to velký silný psychický nátlak, který vás nutí k tomu, abyste vlastně udělala další jako hloupý rozhodnutí a počela si někde jinde, abyste zase utlumila ten tlak od toho prvního věřitele. Takže řada lidí právě vytlouká klín klínem a platí dluh dluhem jenom proto, že vlastně se dostává do nějakého psychického diskomfortu, který je způsoben tím, že oni opravdu vytváří jako velmi silný nepříjemný nátlak na toho dlužníka, který hraničí až jako s citovým vydíráním. Jsou schopni ty, pokud se ten dluh překoupí nějaká vymáhací společnost. Nedej bože, v minulosti to byla jedna, která měla na stránkách jako pana Kájínka, který tam velmi děsivým hlasem říkal, že budu u vás za dveřmi, vyřešíme vaše dluhy. Tak já jsem naprosto jako chápu to, že ten člověk jde a rychle se zase někde půjčí, ale bohužel tenhle tlak je i ze strany exekutorů, což je z mé strany jako velmi, velmi nesprávně.
Jak by to tedy mělo být? Měli by být spíše exekutoři jako na straně toho člověka, který to chce nějakým způsobem řešit, nebo neměli by být tak...
Exekutor je nezávislý. Exekutor by měl být hlavně nezávislý a v podstatě by neměl být jako... nebo je na straně samozřejmě vymáhá pro věřitele, dluhy se platit musí, to bez pochyby, ale samozřejmě to musí mít, ty lidé musí mít možnost ty dluhy platit a je potřeba, aby ten exekutor k tomu přistupoval jako odpovědně a nezneužíval své pozice právě k tomu, aby třeba nevyvíjel nepřiměřený psychický nátlak, který potom může mít za následek prostě to, že ten člověk se vlastně zase dál zadlužuje.
Možná také k tomu ještě dnes přijde řeč, ale zpátky tomu dotazu Lucky, takže nevytloukat klín s klínem. Pokud už jsem v takové situaci, mám se hned obrátit na dluhové.
Já bych řekla to, co jsem říkala předtím Lucce, ať pokud se svým kamarádem je v nějakým dobrým vztahu, tak ať mu řekne, ať co nejdřív vlastně vyhledá odbornou sociální
službu. A dá se
službu.
Taková situace ještě řešit, když opravdu má třeba plat obstavený asi
je
exekucí.
Je to obrovsky náročný.
Na sociálním, na zdravotním pojištění.
Je to obrovsky náročné. Dá se, ale bude to dlouhodobější proces, ale s podporou odborné služby ten člověk to zvládnout může, ale nejsem schopná vám teď tuhle chvíli říct přesně, jak to bude, protože to velmi vždycky případ od případu, velmi individuální. Takže Lucka ať využije svého kamarádství a pošle kamaráda do odborné poradenské služby.
Rada od ní pro svého přesně kamaráda, tak. Že to takto půjde.
Ano.
Řešit. Barbara Hlířová, dluhová poradkyně Člověka v tísni, dnešní hostka o čtvrté na dvojce. Po písničce Ladislava Štajdla se budete moci ptát už i po telefonu na čísle 22 155 25 25.
Haló?
Ano, slyšíme se, ptejte se.
Prosím vás, já bych se chtěl, jmenuji se Aně Bůk, jo. Prosím vás, chtěl bych se zeptat, jestli by nám váš host mohl říct, která vláda tady zavedla, že rodiče nezodpovídají za děti do 15 let. Mě by to teda hrozně zajímalo a asi hodně lidí v té republice.
Máte na mysli asi, jak jsme na začátku hovořili o splacení za odpad.
Ne, že třeba se dozvím, že děti jeli z tramvaji, dostali pokutu a pak se dozví v 18, že mají najednou zaplatit 20 tisíc. Tak kdyby za to odpovídali rodiče, tak by dostali obsílku a maximálně by se to táhlo z těch rodičů. Ale ne z dětí, ne, třeba z 12 letých.
Děkujeme za konkrétní dotaz, Barbaro.
Já bych se tady jako rád nechtěla pouštět do nějakých politických hodnocení, nicméně vám jenom k tomu můžu říct, že vlastně vymáhání dluhu v rámci jako soukromých exekutorů se nám tady jako začalo řešit po roce 2000, takže ta vláda, která byla v té době, bylo to zhruba 2000 až 2002, kdy se to jako celé vlastně tenhle systém vymáhací vytvořil. Nicméně to, že právě děti nebo rodiče nejsou odpovědné nebo nedostanou vědět, když dítě má nějaký dluh, tak to je právě spíš jako mezera v zákoně, kterou potřebujeme upravit. Ono to tam není definované a ten zákon je tady celou tu dobu. My spíš jakoby nemáme vlastně na tyhle situace vytvořený zákon a musíme ho nově vlastně nějakým způsobem jakoby uchopit a vytvořit. A to jsou i snahy Člověka v tísni, který jakoby hodně se snaží, aby se tohleto změnilo na úrovni legislativní. Ale v rámci, v té době kolem toho roku 2002, tak ta vláda, která byla v té době a zřejmě ČSSD a další lidé kolem té strany nějakým způsobem vlastně umožnili vznik soukromých exekutorů a od toho se spíš odvíjí to, jakým způsobem se začalo vymáhat a že se to začalo týkat i dětí.
Čili když nezletilé dítě nezaplatí zajízdné, je chyceno revizora, nezaplatí tu pokutu, tak narostá dluh jemu, ne jeho zákonným zástupcům.
Ono jakoby nedostane vědět velmi často. Ono právě dojde velmi často k tomu, že se nedostane ta, někdy posílá, každý dopravní podnik to má nějak jednak a někdy ta upomínka vůbec nepřijde ani domů, jenom ta upomínka, máte pokutu, zaplaťte. A vlastně pokud to samo neučiní to dítě, což neučiní, protože se buď třeba bojí, nebo to neví, nebo to je dítě, které prostě je zrovna žije v prostředí, které neumožňuje tomu, že může tu pokutu prostě zaplatit, prostě není, ta rodina nemá, tak dopravní podnik velmi často dal věc k vymáhání a vymáhat potom můžete, ale až na zletilém člověku. Takže dlužník bylo to dítě a čekalo se do 18. Ale máme tady hezkou novinku, například plzeňský dopravní podnik, který jako nesl velké množství dětských exekucí, tak se vlastně jako rozhodl, že přestane tohleto vymáhat. Takže dřív, než bude upraven zákon, tak vlastně už my se snažíme jakoby jednat s konkrétními institucemi, že nám to přijde nemorální, neetická, a oni třeba například to město nebo dopravní podnik města Plzeň teďka vlastně přestává vymáhat.
Mm-hmm. Ale může se tady stát, že z drobného nezaplacení nebo z nějaké malé pokuty, nemusí to být za jízdné, se potom v budoucnu, pokud to tady nezaplatíme, můžeme dostat do dluhové pasti a můžeme splácet opravdu velké částky.
Měli jsme extrémy, kde opravdu máme exekuční příklad, že na 120 korun dlužíte v knihovně 140 korun, i z toho se můžete dostat do vymáhání. Opravdu je to možný.
Takže i na to pozor.
Na všechno pozor. Já bych řekla na všechno pozor.
Máme další telefonický dotaz. Dobrý den. Haló, slyšíme se. Káva o čtvrté.
Ano.
Můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý den, mám takový dotaz. Synovi jsme nechali byt v roce 2002. Neplatil nájemné a dostal se do dluhu. Pak se teda stalo to, že jsme chtěli ten dluh zaplatit. Oni nám řekli, že je plnoletý, to znamená, že nemáme nárok, aby jsme se tu částku dozvěděli, že to může řešit jenom on. On začal splácet po 1000 koruně, je od roku 2006, a když jsme se ptali, že bychom chtěli nějakou bilanci, kolik zaplatil, kolik dluží, tak nám bylo řečeno, splácíte pravidelně, nestarejte se a platíte. Tak co máme dělat?
A vy byste chtěli tu částku třeba uhradit na jednou?
Ne,
jenom chcete vědět, kolik je zaplaceno.
Kolik zbývá toho dluhu a eventuálně si to zkontrolovat na základě těch dokladů, který máme, jestli tam opravdu všechny ty splátky jsou. Mm-hmm.
Rozumíme, děkujeme za dotaz, Báro.
Dobrý den, tam je strašně zásadní věc, a to je to, že jakým způsobem, jestli komunikujete vy za syna, anebo jestli komunikuje sám. Ve chvíli, kdy syn bude komunikovat sám, jsou povinni sdělit mu, v jaké výši ten dluh je. A ideální je se ptát vždycky k nějakému časovému mezdíku. Prostě poslat dotaz na vyčíslení dluhu, na to konkrétní místo a třeba ke dní, já nevím, teď máme k poslednímu lednu. Takže musí to udělat syn. Vám nic neřeknou. On opravdu je zletilý a už je to pouze jenom jeho záležitost. Takže je potřeba, aby to vycházelo z jeho strany.
Mm-hmm. A ještě jeden dotaz e-mailový. Zjednoduším to, plat, jsou prováděny srážky na exekuci, má náš posluchač bankovní účet, ale zablokovaný. Zatím má poslední dvě výplaty na firemním účtu, ale firma říká, že pokud nenahlásí svůj účet, tak mu nebudou vyplaceny. Neví, jak z toho ven.
Ze zákona mu samozřejmě mzda vyplacena být musí. A dokonce v zákoně je už, že musí být vyplacena i v hotovosti. Takže je teď na něm, jestli osloví firmu, že je povinna v rámci zákona vyplatit mzdu v hotovosti. Pokud ne, tak jak pokud nemá teda náhradní účet někoho dalšího, tak pak je tam to riziko, že třeba po to zaměstnání bohužel přijde, ale firma je povinna vlastně nějakým způsobem umožnit tomu člověku vyzvednout si přímo na pracovišti tu mzdu v hotovosti.
Mm-hmm. Takže to zkusit a určitě zase
je to zákonem podložené.
Dluhového poradce, aby mu s touto situací poradil. Po písničce Heleny Zeťové další telefonické dotazy na dnešního hosta Kávy o čtvrté, Barbaru Halířovou, dluhovou poradkyni Člověka v tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, já bych měl jenom takový dotaz a poznámku, jo. Já tedy nejsem dlužník, nikdy jsem nedlužil, ani dlužit nechci, jo. Ale jedná se mě o jedno. Jak tady můžou existovat skupiny lidí, kteří normálně žijou z neštěstí druhýho, prostě půjčují druhým jako peníze, ale už přitom přemýšlejí o tom, že když nezaplatí, tak žijou připravy i o to, co ještě má, jo. Jak můžou tady vůbec takovýhle paraziti žít, jo. To je jedna věc. A proč, A ty lidi, proč jsou tak hloupí a dávají možnost, aby vůbec jako tohle to existovalo, proč si tady píšou, protože když si někdo půjčí, tak na tom bude ještě hůř, než na tom byl předtím, to znamená prostě úplně se zahrabat, mm-hmm. jo. A pak je tady další věc, jak to, co to máme za vládu, která tohle to povoluje, aby takovýhle paraziti mezi námi žili, exekutovi a já nevím co všechno, jaká banda tady prostě mezi námi žije.
Jo, děkujeme, já... děkujeme za váš dotaz i za váš názor, cítíme vaše rozhořčení. Barbara Halířová bude mít určitě odpověď, ona to spíš filozofická asi otázka zamyšlení, nebo je to praktická otázka?
Ona je to praktická otázka, ale je poměrně složitá. Já bych, aby to nějak jako celistě vysvětlila, tak bych na to potřebovala asi tak hodinu až dvě.
Máte na to tak půl minuty.
Právě, takže v rámci půl minuty mohu jenom říct, že vlastně ten vymáhací biznis tohle to umožnil, aby ti věřitelé vlastně byli dravější a vlastně jim se vyplatilo mnohem víc určitou dobu, velmi dlouhou dobu se v České republice vlastně vyplatilo vymáhat ještě víc než půjčovat. Takže řada těch lidí, řada těch poskytovatelů vznikla právě proto, aby mohla jako ideálně vymáhat posléze a bohužel ten spotřebitelský zákon, který platil před 1.12.2016, tohle to dost výrazně jako umožňoval. Poté, co se upravil 1.12.2016, tak už se jakoby těm parazitům a věřitelům trošičku ten prostor jako umenšil, ale ještě pořád to není úplně ideální.
Ale morální se pocity.
Morálně samozřejmě, tak je to nějaká lobby, je to advokátní lobby, je to prostě propojený systém a advokátní lobby je vždycky napojená na nějaký další subjekt, který to v rámci legislativy může třeba ovlivňovat.
Poslední telefonický dotaz dnešní kávy o čtvrté. Dobrý den. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Lukáš u telefonu. Já bych chtěl takový dotaz. Mám dcery, který nezletilí, který jezdí dopravou a chtěl bych se zeptat, jestli existuje nějaký registr, kde by se dalo zjistit přes jejich rodné číslo třeba, jestli nemají nějaký takovýhle nevyřízený pokuty.
A můžu se vás jenom zeptat, v jakém městě?
Zlínský kraj.
Zlínský. No prostě primárně je potřeba, každý ten dopravní podnik má prostě místo, kde si to můžete ověřit. Je to prostě vymáhání. Prostě jenom oslovíte příslušný dopravní podnik, jestli právě náhodou tam není nějaká vzniklá pohledávka.
A jako zákonný zástupce mám právo se to dozvědět, ale můžete musím vyvinout já svou
jako aktivitu. Můžete prostě jako s dcerou, ale bez dcery asi vám to neřeknou, ale ideálně jít prostě přímo na ten dopravní podnik a tam je nějaká, většinou bývají okýnko pohledávky a tam vám většinou řeknou, pokud tam nějaká je nebo není.
Registr další dlužníků, na to se množí dotazy na e-mailu. Píše nám posluchačka, že všechno řádně splatili, byli na registru dlužníků, jestli se musí zasadit o to, aby byly z něho vymazány, nebo jak to funguje a jak se vlastně může člověk na registr dlužníků dostat.
No, tady je spíš problém to, že my máme hodně registrů dlužníků a v různých formách.
Čili neexistuje jak jeden oficiální, kam bychom se mohli podívat a říct si, tak za tohle dlužím, tak
ne, nedlužím. Neexistuje, bohužel to je ten jeden z hlavních problémů, proč se v téhle věci jako nemůžeme víc těm lidem pomáhat, protože ani nemáme ty data, kde ty všechny věci jsou. Nicméně jich několik, je to bankovní, nebankovní registr a všechny tyhle se dají dohledat na internetu a pokud uběhne lhůta, který každý ten registr má jinou lhůtu, po kterou tam udržuje toho dlužníka. Příkladem, pokud budete v insolvenčním rejstříku, to je zase jako nástroj Ministerstva spravedlnosti, tak tam, pokud všechno skončí dobře nebo projdete odlužením, všechno nabíde právní moci, tak zhruba tak po třech letech jako automaticky vypadáváte, ale každý ten registr má někde lhutu 3, někde 5, někde 2. Proto je zase dobré, pokud tuším, že jsem problém měl, tak musím oslovit všechny ty registry, zeptat se.
Čili na všech místech, kde mám nějaké pohledávky, se musím pídit potom, jestli jsem náhodou.
Ne, opravdu ty registry. Mm-hmm. Opravdu jenom ty registry, protože vy můžete být jako v různých, ani nevíte o té pohledávce hlavně. To je opravdu jako strašně široký. A oslovíte všechny ty registry a pokud tam jste a už jste překročila tu lhutu, kterou ten registr má, tak zažádajte o výmaz.
Pokud tady vím, že to mám splacené, tak by se mi to mohlo podařit. Tak, Barbaro, poslední otázka je spíš na nějaké závěrečné shrnutí a povzbuzení našich posluchačů, jestli to jde v rámci našeho dnešního tématu.
Ono je strašně těžký hledat v tomhle tom povzbuzující slova, ale myslím si, že pozitivní je, že už v dnešní době opravdu je široká síť podpůrných služeb. Je zdarma dostupná, je na koho se obrátit, jsou tam, je tam řada jako odborníků a v rámci téhle problematiky se za poslední roky udál podle mě jako největší počet zákonných změn ku prospěchu dlužníku, takže si myslím, že pozitivní je, že ta minulost, ze které vychází tak obrovské množství zadlužených lidí, máme jich tady přes 800 tisíc, tak se pomalinku začíná měnit, ale je to ještě běh na další trať, ale mění se.
Tak dobrá zpráva.
Určitě.
Na závěr dnešního povídání s Barbarou Halířovou, dluhovou poradkyní Člověka v tísně v kávě o čtvrté. Moc děkuji, že jste přišla. Ať se vám daří.
Děkuji.
Mějte se hezké. Třeba se někde zase potkáme.
Káva o čtvrté na dvojce.